чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Сега имаме възможност в следващия час да направим анализ на някои от най-важните икономически въпроси, които ни вълнуват напоследък. На линия е Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество. Здравейте, господин Ангелов.
Добър ден, благодаря за поканата.
Аз ви благодаря, че се отзовахте, защото днес е един наистина важен ден за българската икономика. Днес се приема бюджета на второ четене в Народното събрание. От него зависи как ще живеем следващата година. Ние с вас сме имали възможност на няколко пъти да говорим за този бюджет, но днес това, което най-много прави впечатление, е, че управляващите не желаят изобщо да се интересуват от предложенията на опозицията. И второ, вие знаете, че от няколко месеца ГЕРБ заявява, че 2013 година ще бъде годината на доходите, и в това има основани, разбира се, защото 3 години замразени доходи, на всичкото отгоре навлизаме в предизборна година, но така както гледам бюджета, не виждам как ще се изпълни това обещание, че 2013 ще бъде година на доходите. Вашето мнение?
Ами, за съжаление, това, което се вижда, е, че всъщност увеличението на доходите ще бъде сведено до увеличение на пенсиите, и то, разбира се, доколкото е възможно това в бюджета. Но знаем все пак, че доходите на огромна част от българското население не са свързани само с пенсии или въобще с пенсии, тъй като те работят или в реалната икономика, или са свързани с реалната икономика, или са безработни заради липса на работни места в стопанството. В този смисъл, за съжаление, така остана с впечатлението, че бюджетът не си поставя някаква особено амбициозна цел да направи така, че България следващата година да създава повече работни места, да има повече инвестиции, оттам растеж на доходите. И единствено всичко се свежда до това малкото пари в бюджета, които не отиват за полиция и отбрана, да ги насочим към вдигане на пенсиите. Това, за съжаление, е крайно недостатъчно, за да кажем, че 2013 е година на доходите. Все пак доходите се произвеждат от реалната икономика, а в бюджета няма достатъчно мерки, които така да насърчат реалната икономика и пазара на труда.
Да. Смятате ли, че това, което се случва с бюджет 2013, днес ще направи 2013 година по-добра като икономическо развитие, или ще тъпчем на едно и също място? Какви са вашите прогнози? Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество.
Ами, по принцип, бюджетът, за съжаление, не променя нещо особено в политиката към икономиката. И от тази гледна точка, това, което ще се случва през 2013 година, няма да бъде повлияно, така да го кажем, от този бюджет. Той няма да промени нищо. Ако ще се случва нещо, то ще бъде по-скоро въпреки бюджета, а по-скоро тласкано от външни развития или от, така же, усилията на отделни хора да променят нещата. Но така или иначе, самия бюджет, аз го виждам като активен фактор за промяна.
Да.
Нещо повече, самия бюджет сам по себе си, може би над 90% е същия, както е бил бюджета миналата или по-миналата година. Тоест, самия бюджет не се променя. Приоритетите вътре остават наливане на средства в нереформирани структури. И от тази гледна точка бюджетът няма как да е нито да има принос към промяната и стимул за икономиката, нито пък може да кажем, че той дава дори някакъв пример в тая посока. По-скоро обратното. Той продължава да дава пример как, понеже има неефективност в държавния сектор, затова се търсят начини да се отнемат повече данъци и повече средства от данъкоплатците, за да се покрива тази липса на ефективност, включително с данъка върху лихвите, с дигането на минимални, максимални прагове и така нататък, все начини да се бръкне още в джоба на данъкоплатеца.
Да.
Вместо, нали, държавата да си решава проблемите, тя ги прехвърля просто на данъкоплатците.
Впрочем, според данните в изследването на Института за пазарна икономика и фондация Фридрих Науман, позицията на България през последната година се влошава по почти всички показатели в изготвените през периода икономически класации в сравнение с другите страни от Евросъюза. И какво се получава на практика? Според Дянков, Симеон Дянков, вицепремиер и финансов министър, ние сме първенци и отличници, а специалистите доказват точно обратното. Така ли е?
За съжаление, наистина последните няколко години, пък и в по-дълъг период, нали, през голяма част от прехода, България не беше отличник и не е отличник по повечето показатели, които са свързани с бизнес средата. Говорим за инвестиционния климат, говорим за това колко е лесно и привлекателно България да се инвестира, да се привличат бизнеси, да създават работни места. Всъщност тези важни показатели, които определят доколко икономиката може да върви напред и колко бързо може да върви напред.
Да.
Всъщност България си оставя на едно от последните места, а дори се влошава по някакви показатели. Ето и днес излезе проучването на Transparency за корупцията,
да,
че само Гърция има по-голяма корупция от България.
От нас, тоест, така е.
Ние по много показатели, свързани с икономиката, сме на това дередже. Единствено Гърция и няколко, една-две други страни са по-зле от нас и ни дават някакво успокоение, че не сме най-зле, но така или иначе ние сме на края, на последни в класацията. Това, разбира се, че няма твърде голям дефицит и не сме фалирали, е добре и трябва да се насърчава, но освен това, разбира се, трябва да има и други мерки, защото добре да не си фалирал, но все пак трябва и да има и някакво развитие, не просто да стоиш на едно място и да се радваш, че не потъваш. Позитивна визия трябва и това се постига с реформи и структурни промени в икономиката и публичния сектор.
Впрочем, една четвърт от реалните продажби у нас се оказва, че се укриват. Това сочи изследване, анализ на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Подобен изводът и за физическите лица, се твърди в този анализ. Изобщо сивия сектор в националната икономика уж намалява с някакви 5%, но остава далеч над допустимото 36,8%, ако не ме лъжи памета, прочетах. В съпоставка с останалите страни от Евросъюза, изглеждаме доста зле в интерес на истината. До кога? Защо с обещанията, че ще приключат с сивията икономика, с корупцията и така нататък, ГЕРБ много се заканваха, а реално на практика нищо почти не се получава?
Ами, наистина това е един от показателите, по който също не сме от най-добрите примери, точно обратното. И това е наистина това, че има толкова сива икономика, е показателно. Това е един вид измерител. Първо на това, че публичния сектор и администрацията не си върши добре работата. И второ на това, че имаме твърде тежки законодателни бюрократични изисквания, които правят, нали, много труден живота на тези, които са извън сивия сектор и съответно дават стимул на сивия сектор. Това по някакъв начин беше затвърдено и тази година с решението да се облагат спестяванията, тъй като знаем, че това са пари, които са обложени, това са тези, които не са от сивата икономика, те са в банковия сектор и тях ще ги обложим с още един данък. Докато тези, които са извън банковия сектор, тези, които са в кешовите сделки, които заобикалят касовите апарати и декларирането на доходите, там, разбира се, много по-трудно да се пребори, затова може би няма и много усилия в тая посока. По-лесно е да обложиш това, което се вижда,
да,
отколкото да се опиташ да направиш по-светло от другото, въпреки че в крайна сметка това е по-важно, да създадеш такива стимули, че да е по-изгодно да не се укрива, че да е трудно да се укрива, но за съжаление съжаление, затова се изисква все пак по-стратегическо мислене. Не е въпрос да приемеш закон и да кажеш отменям сивата икономика. Тук става въпрос за комплекс от решения, които се базират на икономически анализи, на анализи, оценки, на примери в други страни. Нещо, което ние не виждаме като подход да се правят такива анализи преди да се вземе едно или друго решение. Затова не е очудващо, че няма някакъв особен резултат в тази посока.
Да. Направи ми много силно впечатление, че тези дни самия Симеон Дянков казва, че бюджета на държавата вече започва да излиза на червено. Към края на октомври преразходът е за над 74 милиона лева. Ако тенденцията се запази и за ноември и декември, най-вероятно пенсионерите ще останат без коледни надбавки. Още едно обещание няма да се изпълни. Но по-важно е друго, че защо се случва така, че бюджета да излиза на червено. Междувременно финансовия министър обеща балансиран бюджет за следващата година, който да осигури ръст на икономиката 1,2%. Изобщо реалностите и обещанията някак се разминават. На какво се дължи това?
Според мен основното обяснение е, че много лесно се дават обещания, но не толкова лесно се правят реформи, които да подкрепят тези обещания, защото очевидно, че имаме нужда от инвестиции и икономическа активност, за да има повече приходи в бюджета, за да имаме балансиран бюджет и повече пари, дори излишък, който да може да се разпредели по някакъв начин. Лесно да дадеш обещание, че ако има пари, ще ги похарчиш, че трябва да се положат усилия, за да има тези пари. И второ, пак да обърна внимание, нямаме абсолютно никаква насоченост към реформиране на публичния сектор. Към това тези пари, които даваме по най-различни стотици и хиляди, бих казал, програми, най-различни ведомства и структури държавни, да имат някаква степен на отчетност и да доказват какво правят с тези пари, и ако не могат да докажат, че правят нещо смислено, тези пари да се съкръщават и да отиват към по-смислени дейности. Очевидно, че много говорим за това, което трябва да е приоритет, но това по никакъв начин не се вижда в бюджета. Нямаме, да кажем, прехвърляне на средства от сигурността към образованието, нямаме прехвърляне на средства от бюрократични и неефективни дейности към такива, които насърчават растежа. И от тази гледна точка, като ги няма тези структурни реформи, като няма и мерки за привличане на инвестиции, насърчаване на икономически растеж, тогава вече бюджетът просто е резултат и той, разбира се, няма да бъде добър резултат.
Според лидера на главната опозиционна партия Сергей Станишев, ГЕРБ ще остави 6 милиарда лева, които ще изплащаме всички ние. Вярна ли е цифрата, която споменава Станишев?
В интерес на истината, аз съм пропуснал това изчисление, затова не мога да кажа, но ако има предвид увеличените дългове през последните няколко години, по-ниски фискален резерв, до някъде вероятно има право, макар че не знам дали 6 милиарда, в смисъл бих първо проверил сметките преди да кажа, но така или иначе заради дефицитите последните няколко години се натрупа някакъв дълг, който, разбира се, ще трябва да обслужваме, ще трябва да плащаме лихви по него и в някакъв момент ще трябва да го изплатим. Това е реална тежест и аз винаги затова съм бил скептичен към политиката на дефицити, защото в един момент идва момента, в който трябва по този дълг да се плащат и лихви, а трябва да се плаща и горницата.
Да.
И разбира се, този момент идва по-скоро рано, отколкото късно. Но пак да отбележаме, не съм видял конкретните сметки за твърдия 6 милиарда, толкова ли си?
Да, но в крайна сметка ще има да плащаме и след това управление.
И в крайна сметка винаги данъкоплатеца ще плаща,
да.
когато няма
Не, съжалявам, че... Съжалявам, че ви насочвам към политически въпрос, но понеже до сега Бойко Борисов непрекъснато твърдеше, тройната коалиция такава, тройната коалиция онакава, щеше да преодолява лошите последствия от нея. В крайна сметка се оказва, че тройната коалиция му остави някакви пари като резерв, а той ще остави дългове.
Да, наистина аз политически въпроси не искам да навлизам толкова много, но така или иначе лесно е в началото на мандата да се говори против предишното правителство, но аз винаги по-скоро съм искал в началото на мандата правителствата да правят реформи и резултата от тези реформи да се види към края на мандата.
Да.
За съжаление, приказките срещу предишните може да са верни, може да са неверни, но това няма толкова голямо значение, защото то не променя нищо. Това, което може да промени нещата, е като се видят проблеми, те да се адресират, те да се премахнат и България да стане едно по-добро място за инвестиции, да има повече икономически растеж и работни места. За съжаление, това не го виждаме. За приказки някакси политиците имат дар слово, но за реформи им липсват и желания, и може би и възможности да разберат и да ги прокарат това, което е важно.
Накрая ще ви попитам дали сте съгласен с една констатация, която на мен много ми хареса, на известния български политолог Иван Кръстев, че растежа на българската икономика изцяло ще зависи от качеството на институционалната среда.
И в някакъв смисъл това звучи колкото задълбочено, толкова и очевидно за всеки от нас, който живее в тази страна. В крайна сметка всеки се е изблъскал и бизнесмените, и отделните граждани, всеки се е изблъскал с бюрокрацията, с съдебната система, с неразумното разходване на средства, които, разбира се, намаляват възможности на тази икономика да расте. Така че наистина това е вярно. Институциите в дългосрочен план определят растежа на икономиката,
да.
И ако има лоши институции, те, разбира се, дестимулират и правят невъзможно една бедна икономика да стане по-богата и да настигне западните страни.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен
ден.
Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество.